Tak for velkomsten. Og ja, jo altså velkommen til aftenmødet her. Jeg har været her lidt her. Vi skal være sammen om emnet på vej mod målet, ja. Og jeg har valgt en tekst, som står i Hebræerbrevet kapitel 12. Hvor at, ja, kapitel 12, vers 1, det kommer jo lige efter kapitel 11, det er klart nok, ikke også? Og i kapitel 11, der har vi hørt om nogle troshelte, om hvor vigtigt det er at tro, og at det, man tror på, når man er kristen, det er simpelthen det vigtigste i verden. Også selvom man ikke lige får det at se her nu. Og derfor så kommer det så i vers 1 i kapitel 12. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Der er altså nogen her, der åbenbart var ved at være trætte og kunne miste modet. Og så fortsætter forfatteren, endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod, og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du i rette sættes af ham. For Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud, Gud behandler jer som sønner, for hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Altså, jeg skal lige sige, det her, det er før 68-generationen blev forældre og prøvede at køre det, uden at sige nej til deres børn nogensinde. Det er deres børn så senere udtalt sig, og sådan skal det i hvert fald ikke være for deres børn. Så altså her, der kører det efter de normale principper, ikke også? Hvor er den søn, som ikke opdrages eller tugtes af sin far? Selvfølgelig gør man det. Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. Engang havde vi vores jordiske fædre som opdrager og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet? For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrider sig led, men tværtimod bliver helbredt. I kapitel 11 hørte vi om troen og trosheltene. Der står i begyndelsen af kapitel 11, og det er faktisk det eneste sted i Bibelen, vi sådan direkte har en sætning, der prøver at definere, hvad tro er, selvom der står meget om tro, men mest bliver der vist, hvad det er for noget, eller hvordan det virker. Men her står der sådan en definition. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om ting, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Altså, hvad er tro? Hvad er kristen tro? Det er tillid og overbevisning til noget, vi ikke kan se. Simpelthen. Gud er og har været lige siden syndefaldet. Der har vi desværre gjort det sådan, så Gud er usynlig. Jeg ved ikke, om I kan se, der står usynlig, men det er han i hvert fald. I kapitel 6 i Hebræerbrevet, der beskrives denne usynlighed på den måde, at det er som om, at vores tro, det er et tov, som vi godt nok får at vide har fat i et anker. Og nu de fleste anker, de går nedad, ikke også mod bunden af havet, så man kan holde fast der. Men det her anker, det går op ind i den åndelige dimension. Og deroppe ligger det trygt og godt fast, det kommer jeg til om lidt. Men det vi oplever som kristne, det er jo faktisk, at vi får et tov i hånden, og så får vi at vide, hold godt fast, for det ender det vigtigste sted i verden. Jo, jeg kan nu ikke se, det ender nogen steder, det forsvinder sådan i skyerne. Ja, det er jo da ikke sådan så nemt, vel? Det er det faktisk heller ikke. Men jeg vil sige, det er ikke svært at tro på den kristne Gud. Det er umuligt. Det kan vi kun, hvis Helligånden gør det for os. Og det gør en gudskelov. Hvad er det, vores tro og vores håb, det egentlig er? Jamen det er et anker, siger Hebræerbrevets forfatter, der ligger helt oppe ved noget, som Gud allerede gav os et billede af i det gamle testamente og folket der. Nemlig at han i den allerhelligste del, den inderste del af telthelligdommen, der var der pagtens ark, sådan en guldkiste med to guldengle ovenpå, to serafer, og nede i lå loven, pagtens tavler der. Og fortalte os mennesker, at vi ikke kan leve op til det, Gud vil, vi skal. Hver år blev der så ofret dyr derinde. De gav deres blod for, at Gud midlertidigt kunne tilgive os. Men en dag skete der så det, at Gud sendte sin egen søn, som udførte et virkeligt offer. Ikke i telthelligdommen, men i den ægte helligdom, den himmelske helligdom. Sådan så der nu er betalt for alverdens synd. Og det gælder bare om at tage imod det. Det håb har vi. Det er det, vi holder fast i. Men det kan godt se ud, som om det er langt væk. Og nu kommer vi til grunden til, at jeg har valgt de her vers til det her med på vej mod målet. Det er, at Hebræerbrevets forfatter beskriver det, at være kristen som at løbe et løb faktisk mod målet. Og de her mennesker, som han skriver til, det er nogen, der egentlig havde det rimelig godt med at være kristne, men nu begynder det at blive besværligt at være kristen. De bliver forfulgt på en eller anden måde, ikke til blodet endnu, altså der er ingen, der har slået dem ihjel endnu. Men det er blevet svært at være kristen, og det er også det der med, at Gud er så usynlig, og gad vide, om vi ikke skulle gå tilbage og blive jøder igen. Der var der noget at tage føle på. Nej, 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 siger forfatteren. Det skal I ikke. I har en vej foran jer. Ude i siden af vejen står der en masse vidner. Og på det her tidspunkt var det jo mig, de der vidner fra Gamle Testamente, som kunne berette om, jamen vi satsede vores liv på at holde fast ved troen på den Gud, vi ikke kunne se. Og det skulle vi hilse og sige, det har vi aldrig fortrudt, siden vi døde. Ikke også? Det er da et godt vidnesbyrd for eksempel. Og i dag har vi jo temmelig mange flere, også op igennem kirkehistorien, og en del er vel så heldige, så I også har det i jeres familie, trosvidner, som er gået forud, og som bevidnede, at det var altså godt at leve i troen på Gud, ikke også? En masse vidner, og også nogen, der lever nu, som står og hæpper og siger, kom så, du kan godt, Gud er med dig. Men vi har noget, der vil hindre os. Jeg har prøvet at tegne det som sådan en fodlænke der. Synden i vores liv og bekymringerne. Og vi kan godt fristes til at foretage sidespring og gå ud til højre og synes måske, det er en nemmere vej, men det viser sig altså faktisk, at den fører et frygteligt forkert sted hen. Målet har jeg prøvet at tegne som den opstandne Jesus. Det er det, vi skal. Vi skal holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Hvad er det, forfatteren siger her? Hvad er det, Gud siger gennem forfatteren? Siger han, jamen det er ikke spor svært det her. Det gør aldrig ondt. Det er ikke spor bøvlet, overhovedet ikke. Nej, det siger han ikke. Tværtimod siger han, ja, det kan godt gøre rigtig, rigtig ondt. Det kan godt være rigtig, rigtig bøvlet. Men prøv lige at se på Jesus. Han gik igennem det mest forfærdelige, man overhovedet kan forestille sig. Ingen tvivl om, det var forfærdeligt. Langt mere forfærdeligt end noget menneske kan forestille sig, for det var ikke alene torturen og korsfæstelsen og hånen og spotten. Det var også hele Guds straf. Hvorfor gjorde han det? For den glæde skyld, der ventede ham, så gjorde han det. Han gik igennem noget frygteligt, fordi han vidste, at det kunne rigtig godt betale sig. For der var noget rigtig, rigtig godt på den anden side, som langt opvejede det, der gjorde ondt. Det er sådan, det kan opleves at være kristen. At der ligger noget på min vej her, som virkelig er hårdt. Hvorfor skulle jeg dog gå igennem det? Hvorfor dropper jeg ikke bare vejen? Fordi så går jeg glip af det, der ligger for enden af vejen. Derfor skal jeg gøre ligesom Jesus. For øvrigt står der, han er troens banebryder. Det vil sige, han er den, der banede vejen for, at vi overhovedet kan komme i tro til Gud. Helt gratis. Og Gud tager imod os fuldstændig uden at møde os med nogen vrede eller noget, fordi Jesus har tilgivet det allesammen, så han kan ene og alene møde os med kærlighed. Men Jesus er ikke bare troens banebryder, som baner vejen, og så bagefter stiller sig ved siden af og siger, nå, lad os så se, hvordan du kan gå den, troens vej. Han er også fuldenderen. Han er den, der går med os hele vejen igennem den. Så derfor skal vi frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os. Kampen mod synden, det er en frihedskamp. Hvorfor skal jeg kæmpe mod synden i mit liv? Hvorfor skal jeg kæmpe for at blive mere kærlig? Vi kommer tilbage til det i Bibeltime i morgen, hvis jeg er. Men hvorfor skal vi det? Jamen blandt andet skal vi kæmpe mod synden, fordi ellers får den os til at lade være med at gå frem mod målet. Så får den os til at forlade troens vej på et tidspunkt. Så for vores egen skyld skal vi simpelthen kæmpe mod det skidt. For det må ikke hindre os. Det må ikke hindre os i at nå frem. Og Gud er så kærlig, så han bruger alle til rådighed stående midler, for at vi skal nå målet på den her vej. For han vil jo så gerne have os hjem i evigheden til ham. Og blandt andet bruger han også opdragelse, som selv Paulus måtte opleve, hvor han fik tornen i kødet, som alle gode fædre gør, står der i Bibelen. Og det passer jo. Selvom vi fædre ikke er fuldkomne, så ved vi dog, at vi er nødt til at lære noget videre til vores børn. Vi er nødt til at fortælle dem, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert, og at det får en konsekvens, hvis man gør det, der er forkert. Jeg er lige bortset fra 68 generationen, men altså, ja. Bibelen er så meget realistisk, ikke også? Altså, al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Altså, der er ingen idyl over, at jamen, når du... Oha, det er jo politisk ukorrekt. Det må man jo ikke sige i dag. I dag må man jo ikke give en røvfuld. Nej, men når man så siger, at du må ikke få mere end 200 gram fredagsslik, så har man jo også straffet alvorligt. Eller hvad man nu gør. Al opdragelse, den vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Det gør den da. Det er jo helt fidusen i den. Ellers har der ikke noget ved det. Jeg havde jo ikke brug for at blive opdraget, hvis jeg helt glad og gerne allerhelst ville gøre det, der var godt. Så var der ingen grund til at opdrage mig. Der, hvor jeg bliver opdraget, det er der, hvor der kommer nogen og siger, at jeg skulle måske gøre noget andet end det, jeg gør. Øv! Au, det ved jeg da ikke. Hvorfor skulle jeg det? Så bliver han da helt ubehageligt, ikke også? Og hvis man så bare fortsætter med at gøre det, og de så til med gør et eller andet for at få en til at holde op, så bliver det da endnu mere ubehageligt. Selvfølgelig gør det da det. Det er hele pointen med det. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Simpelthen. Man bliver et bedre menneske. Man får det bedre. Så det begynder altså med ubehag, både når det er ens forældre, der gør det, og når det er Gud, der gør det. Men det fører simpelthen, og det er derfor både forældrene, og i hvert fald altid Gud, vi forældre er jo ikke fuldkomne, men Gud er. Gud gør det, for at det skal føre til, at vi får det godt. Derfor, står der her, styrk derfor de synkende hænder, ikke også, man er sådan... Sådan, I kender, om man først har den her stilling på en vandretur, ikke også? Så begynder man at lede efter et eller andet, man kan sætte sig i, ikke også? Og knæene, au, det gør så ondt, og jeg kan ikke mere, og åh nej, ikke også? Styrk derfor de synkende hænder og de kraftløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrider sig led, men tværtimod bliver helbredt. Hvornår er det, man får skaderne? Jeg kunne bare spørge, hvis man nu sådan gennemsnitlig er på skiferie i 6 dage, hvilken af dagene er der flest skader? Den sidste dag. Hvorfor? Fordi man er træt, ikke også? Og når man er træt, så bruger man ikke det at spænde op med musklerne hele tiden, så man holder ledene beskyttet. Og hvis man går som kristen sådan meget kraftesløs, og ikke rigtig måske hvem, men man skal jo, eller hvad, og hvordan, og hvorledes, ikke også? Og så spænder man ikke de styrker, man har fået fra Gud, og så kan man meget nemmere opleve, at et eller andet bliver vred og led. Nej, det gælder om simpelthen at tage mod til sig og sige, hallo, nu vil jeg virkelig det her, det vil jeg virkelig ikke også. Så man går all in for det, så det lamme ikke vrider sig led, men tværtimod bliver helbredt. Det er meget praktisk det her, og det er meget vigtigt. Simpelthen. Og vi gør det i det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Ser på ham. Sådan gjorde han. Han er banevejen, betalt for os, elskede os, går sammen med os. Opdragelse, som alle gode fædre gør. Nu hører jeg altså bestemt ikke til dem, der mener at kunne læse ud af Bibelen, at alt, hvad der møder os her på livets vej, det er noget, Gud har sendt til os. Jeg tror, Gud har et styr på, hvad der får lov til at nå os. Men der er en hel del af det, vi møder i den her verden, dybest set skyldes det os selv og Satan. Hvorfor møder vi lidelser i den her verden? Ja, hvorfor bliver en fisk våd? Hvorfor bliver en fisk våd? Fordi den svømmer i vandet. Hvorfor møder vi lidelser? Fordi vi lever i den her verden. Og det er en verden, der siden syndefaldet har været lidelse i. Så det med at skulle se en eller anden fantastisk stor forkromet mening med enhver eneste ting, der møder os, det tror jeg altså ikke, at Gud lover os. Men han lover os, at alt hvad der møder os, hvis vi elsker ham, som der står i Romerne 28, holder os til ham, så kan han få det til at samvirke til gode for os. På den måde, at han kan bevare os i frelsesplanen, så vi når hjem. Og det er et fantastisk løfte. Det er også derfor, vi kunne synge, jeg går på livets vej, ikke også? Der kan alting hende, altså. Men jeg kan være tryg. Ikke på den måde, at jeg ikke kommer ud for noget skidt, men på den måde, at Guds kærlighed er om mig. At jeg falder ikke ud af Guds kærlighed, som Paulus også slutter Romerbrevet 8 med. Jeg falder ikke ud af Guds kærlighed i Kristus. Jeg når hjem, og jeg bliver frelst. Derfor kan vi under alle forhold tilbede Gud og give ham ære på grund af hans herlighed og hans kærlighed. Det skal jeg sige lidt om, men I skal nu selv prøve at synge det i en sang. Den står på engelsk, så I her vil lige sige lidt til den. Blessed be your name, altså priset være dit navn, Gud, ikke også? Og så kommer der først det billede af, at det er et land, hvor alt er frodigt, og der er vand og alt muligt godt. Og så bagefter, priset være dit navn, når jeg pludselig er ude i ørkenen, ude i ødemarken, hvor der bestemt ikke er godt. Priset være dit navn begge steder. Hvorfor? Fordi hvad enten jeg er i det frodige land og går der på min livsvej, eller jeg går ud i ørkenen med alle de ubehageligheder, der er, så er Gud præcis den samme, og Guds hjerte er præcis det samme for mig. Han elsker mig lige meget, hvad enten jeg lige nu oplever noget, der går godt, eller jeg oplever noget, der går ondt. Så derfor vil jeg, måske imod mine følelser, det er sådan en fed sætning, eller nogle fede sætninger det her. Du giver, og du tager. Det er jo et bibelsk ord, ikke også? My heart will choose to say, mit hjerte, det vil vælge, det føler ikke, men det vil vælge at sige, Herre, lovet være du, for du er god, du elsker mig, du vil mig det godt, og lige nu møder jeg måske noget godt, og det takker jeg dig for, og lige nu møder jeg noget skidt, og det beder jeg dig om hjælp til, men jeg ved, det ændrer ikke ved, at du er god, og du vil mig det godt. Og dit hjerte, jeg ved, det også bløder, når jeg har ondt, så er du med lidenhed med mig, så bløder du sammen med mig. Vi skal synge den. Sangen er skrevet over Jobs bog, hvor Job på et tidspunkt når frem til at sige, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Men man skal jo lige altså læse Jobs bog og se, at det nåede han frem til efter en lang periode, hvor han også havde både råbt og skreget og skældt ud på Gud og på sig selv og på alle andre. Og virkelig, altså, meningen er altså ikke, at alt, hvad der møder os ligegyldigt, hvor ondt det gør, så skal vi bare sige tak. Det er ikke det, der er meningen, vel? Overhovedet ikke. I må gerne skælde ud på Gud og græde til Gud og bede Gud om at fjerne det og alt muligt andet. Selvfølgelig håber vi det, og mange gange gør han det også, og nogle gange gør han det ikke. Men det med, at vi dybest set ved Helligånden kan nå frem til det der med, at jamen Gud, nogle gange så giver du mig noget underfuld beskyttelse og velsignelse, og andre gange så må jeg dele kår med andre i den her verden og sådan nogle ting, men Gud, dit hjerte er jo stadigvæk det samme over for mig. Så Gud, jeg vil altid lovprise dig for din kærlighed, som jeg har mødt den i Jesus, både når min hverdag opleves god, og når den ikke gør det. Og så har jeg fået en hel del ting, jeg gerne lige vil tale med dig om. Det må man så gerne gøre. Opdragelse, som alle gode fædre jo gør. For Gud er, og det bliver også beskrevet her, en far. Og det er det sidste, jeg skal sige noget om nu her på vejen. For forgå skal vi ikke hele tiden, som der står i en sang, far må jeg sidde lidt hos dig. Som elsket og tilgivet barn, så må jeg sidde hos far. Og forældre, dem får man jo normalt ved fødsel, ikke også? I vores teknologiske tid, der kan man jo gøre det på mange mystiske måder, men alligevel, forældre er dog stadigvæk nogenlunde forældre, og så er der adoptivforældre, og det er jo også en fin ting. Men det billede Gud bruger her, det er altså sådan forældre, hvor et børn er født. Og hvornår er de født? Det er de jo gjort i dåben. En gang født, altid født. En gang barn, altid barn. Men børn kan jo dø. Jeg blev døbt, har jeg fået at vide. Og jeg har også set min dåbsattest, så det tror jeg på, i Tvejmærløse Kirke den 12. august 58. Men jeg ved i hvert fald, at da jeg begyndte at blive voksen, der var jeg åndeligt set fuldstændig stendød, for jeg havde ikke fået noget mad. Det er jo det samme som, hvis man får en baby, så er den jo levende, og hvis man ikke giver den nogen mad de næste 12 år. Ikke også? Så er den død. Så hvad skete der med mig, da jeg blev omvendt? Her skete en dødopvækkelse. Åndeligt set skete der en dødopvækkelse. Yes. Er jeg virkelig Guds barn, kan man jo spørge sig selv mange gange på livets vej. Men ja, du har det jo skriftligt, og det kan vi ikke sådan komme enormt meget ind på. Men du har en dåbsattest i hvert fald, og der kan du altid vende tilbage og begynde igen, hvis du synes, det er svært med et meget diffus sådan, Gud, hvor er vi to i forhold til hinanden, og hvad har jeg troet og ikke troet, og brr, 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 så er det rigtig godt at vende tilbage til dåben. Hvad der skete i dåben, det kan vi læse i Romerbrevet 6, 7 og 8. Så ved man, okay, det er basis. Her står vi, og Gud vil i hvert fald gerne begynde igen derfra. Det er så god en basis. Lige da jeg har blevet omvendt, så hørte jeg jo ind imellem sådan nogle mærkelige mennesker, præster og missionærer og sådan noget, som talte en masse om dåb, og jeg sagde også, både tænkte og sagde, altså dåben, kæreste venner, jeg har været døbt hele mit liv, og det har ikke gavnet mig. Nej, det er omvendelsen, det drejer sig om. Ikke? Det er omvendelsen, det drejer sig om. Men efterhånden, som jeg har levet tilpas mange år, så kan jeg godt se, at det hjalp mig jo heller ikke, at I har blevet omvendt, da jeg var 17 år. Hvis jeg ikke lever med Jesus, nu har jeg 22 og 32 og 42, og så kunne jeg godt fortsætte, men det behøver ikke. Ja. Dåben er en utrolig stor basis. Gud er vores far. Hvad gør en superfar? Og grunden til, at jeg lige skriver en superfar, det er, at der er forhåbentlig en hel del af jer, der har en far, som virkelig har givet jer et godt billede af, hvordan en god far er. Det har jeg mildest talt ikke haft på nogen måde. Så jeg havde det svært med det med, at Gud var en far. Men altså, det vigtige er, at Gud er noget helt andet end alle menneskelige fædre, selv de bedste. Han er den far, vi egentlig alle sammen drømmer om. Ikke også? Han er en super far. Hvad gør en far? Han følger sit barn. Han er sammen med det. Han passer på det. Han interesserer sig for det. Og en far forstår sit barn. Og en far føler med sit barn. Både glæder sig sammen med det og græder sammen med det. Og en far forbarmer sig over sit barn. Han tilgiver igen og igen, ikke også? Og en far arbejder hele tiden på at forbedre sit barn. På at barnet bliver dygtigere til at leve, til at klare sig selv, til at hjælpe andre. Han forbedrer sit barn. Kort sagt, en far favner sit barn. Og det gode er, at denne her far har vi altså også på den her tur, vi går eller løber hele vejen igennem livet. Livets vej, det kan man jo lave mange billeder på, ikke? Også her er to, der går sammen. Og grunden til, at jeg tegner to, det er, at det er ikke tilrådeligt at gå alene. Det ved I jo godt, det må man ikke ude i naturen, sådan, hvis det er ordentlig natur, ikke også? Altså, så må man jo ikke gå alene, fordi... Ja, der findes der også steder i Danmark, man ikke må gå alene. Men ellers kommer man et sted hen, hvor der sådan er ordentlig natur, så skal man ikke gå alene i hvert fald. Og det er rigtig godt at have nogen at gå sammen med, og dele liv sammen med. Det tog mig mange år at få taget mig sammen til at finde en god, handelig ven, og spørge, om han ikke ville være min medvandrer, sådan så vi delte liv med hinanden ganske jævnligt, og det har været sindssygt godt. Vi går faktisk for det meste sammen, hvis ikke det øser ned, så går vi sammen, og så spiser vi sammen bagefter, men vi... I følges ad på livets vej. Dybest set, så er der temmelig mange, du følges med på livets vej. De andre kristne, og Jesus, og dermed også Faderen, og Helligånden, og Bibelen, Guds ord, ja, du har mange, du følges med. Og det er rigtig vigtigt, at du ikke går alene. Det er rigtig vigtigt, at du ikke går alene. Pas på med det. Det er så farligt. Gå sammen med nogle andre. Bliv opmuntret af dem, og hjælp også med at opmuntre dem, du går sammen med. Vi sang i en sang, jeg må mumle min ydmyge takken, og du tilgiver, selvom mit liv ligger brak. Gud, jeg ønsker at leve med døren på klem til den frugtbare verden, som venter mit rigtige hjem. Det her liv, det kan forekomme meget forskelligt. På vej hertil i morges, der genhørte jeg nogle af mine gamle sådan, CD'er med sådan rigtig gammelt, forholdsvis original gospelmusik og sange. Og det slog mig, at mindst 9 ud af 10 sange handlede om, hvor godt det blev efter døden. Okay. Men det gjorde det. Og det var jo en af grundene til de sang, de der nærslaver. De havde det ganske forbistret og forbandet i det her liv. Ja, det havde de. Så for dem var kristendommens understregning af, at det blev bedre på den nye jord. Det var ikke bare sådan en trosætning. Det var simpelthen næsten hele pointen med at være kristen. Bare vent, det bliver så godt. I en af sangene hedder det også, det vil blive søndag hver dag på den anden side. Søndag hver dag, wow, ikke også? Ja, men det gælder for os alle sammen. Det frugtbare, den frugtbare verden. Hvad er grunden til, at vi i vore dage ikke skriver så mange sange om, hvor godt det er på den anden side? At det er fordi, vi efterhånden har det så godt på den her side, så vi ikke sådan synes, der er den store vits i, at det nok bliver bedre på den anden side, eller hvad? Det tænker jeg nogle gange over. For de salmer, vi har, som virkelig taler om, at det her liv, det er en ting, men alt bliver godt igen, når vi når på den anden side. De er for det meste skrevet af folk, som døde for mere end 100 år siden. Hvor at man havde helt andre levevilkår, end vi har i dag. Bare til eftertanke. I hvert fald gælder det, at være kristen er ikke altid lutter lagkage. Det er det ikke. Men det ender i altiders fest. Og argument nummer 1, 2, 3 og 4 for at blive ved med at være en kristen, og det er hårdt, det er, hvordan det går til sidst. Det er, at man får en evighed i himlen i stedet for en evighed i helvede. Sådan meget enkelt sagt. Men det er jo sådan, det er. Der er også rigtig mange, altså jeg er da utrolig glad for, at jeg får lov at leve et liv som kristen nu. Og jeg synes bestemt, at det er betydeligt bedre det her liv, end I har kunne forestille mig, hvis jeg nu ikke var blevet kristen. Men hovedpointet, det er der stadigvæk, at det ender med, at en dag, alt hvad jeg slås med i det her liv, der kan jeg sige, ja okay, der er måske 20 eller 30 år tilbage. Kæreste venner, så er der en evighed, som er helt anderledes. Der er så mange ting, jeg ikke når i det her liv. Ja, det er der, og hvad så? Hvem kan jeg da nå bagefter? Jeg når aldrig at dykke med delfiner i det her liv, tror jeg ikke. Det er da også lige meget. Der er en helt evighed til det bagefter, og der er ingen brandmænd, som brænder. Så det er meget sjovere. Så det glæder jeg har det bare til. Og trænerne vil jeg huske også helst vente med at se til de kære myg, de har fundet noget andet at spise end mig. Så ja, at være kristen er ikke altid hud og lavkage, men det ender i alle tiders fest. Så i gode og i hårde dage, hold ud ind til enden. Amen. Herre, vi takker og priser dig, fordi du har skabt den her verden så godt, og fordi vi stadigvæk kan glæde os over meget, selv efter hvad syndefaldet har gjort ved den. Men herre, vi ved jo, at efter syndefaldet, der er der lidelse i den her verden, og lidelse i mit liv, og jeg er selv med til at skabe lidelse. Herre, tak, at du er der med din kærlighed og din tilgivelse. At du brændende elsker hver eneste af os, og ønsker at herre som dine børn, og ønsker at få os hjem. Den dag, hvor du skaber en helt ny verden, hvor alt bare er godt igen, og bliver ved med at være godt. Herre, hjælp os til at tro på det, selvom vi ikke kan se det. Herre, du ved, at fordi vi er jo bare mennesker, så er det så let, at det vi står med her i livet, det overskygger det hele, og det er det, der er det vigtige for os, og det er det, der tæller. Og herre, det ved du. Og det har du også hånd om. Og det vil du også have omsorg for. Men Herre, hjælp os også til at se, at det vigtigste er det, der varer længst. At det vigtigste er evigheden. Hjælp os til at holde ud her, alle vi, der er herinde. At vi må nå målet. Og at vi må hjælpe hinanden til at nå målet. Og at vi må få flere med på vejen. Herre, vi lover dit navn, både i regnvejr og i solskin.